Oikein hyvää toukokuun viimeistä tiistaita. Olen tullut siihen ikään, johon varmaan jokainen jossain vaiheessa elämässään tulee. Eli olen alkanut päivitellä nykyajan nuorisoa. Tavat tuntuvat höltyneen, ollaan vain nenä kiinni kännykässä. Kaikesta päästään helpolla, minkään eteen ei tarvitse enää nähdä vaivaa. Ja tämä päivittelyni sai roppakaupalla vettä myllynsä tässä joku aika sitten, kun luin Hesarin kulttuurisivuilta jutun, jossa kirjailijat, muun muassa Anja Snellman, kertoivat saavansa tämän tästä kirjeitä eri-ikäisiltä nuorilta. Ja nuoret pyytävät näissä kirjeissään apua kirjailijoilta koulutehtäviinsä. He ovat saaneet koulusta tehtäväkseen lukea tietyn kirjailijan tietyn teoksen, ja he sitten kirjoittavat, että voisitko auttaa tässä koulutehtävässä, en ymmärrä teostasi, siinä on niin pitkiä lauseita, käsittämättömiä kielikuvia, voisitko kertoa, mistä tämä kirja oikeastaan kertoo, ja vähän siihen tyyliin, että voisitko itse asiassa tehdä tämän koko tehtävän minun puolestani. Ja sitten kaiken lisäksi nämä juttuun haastatellut kirjailijat kertoivat, että tämä kieli, millä nämä nuoret heille kirjoittivat, oli luokattoman huonoa suomea. Ja juttuun oli haastateltu myös erästä lukion äidinkielen opettajaa, joka kertoo nähneensä niin huonoja kirjoituksia, että voisi kuvitella, että ne on kirjoittanut joku juuri maahan muuttanut nuori, joka vasta opettelee suomea. Ja hän myös päivitteli sitä, että nykyään yläasteelta tulee lukioon porukkaa, joka ei ole eläissään lukenut yhtäkään kirjaa. Ei edes niitä NS-pakollisia opetussuunnitelmaan kuuluvia kirjoja. Miltä tämä kuulostaa sinusta, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Paula Halme Vantaan Luman lukiosta?
No kyllähän tämä on minunkin kokemukseni, että lukeminen on tosi harvinaista, ja jos rupeaa kyselemään opiskelijoita, että mitä kirjailijoita tunnette, niin en saa juuri mitään sieltä opiskelijoita.
Mm. No entä suomen kielen professori Anneli Pajunen Tampereen yliopistosta, miltä tämä kirjailijoiden kertoma asia sinusta kuulostaa?
No kyllä se tutulta kuulostaa, ja tuntuu siltä, että nuoret osaa nykyisin yleisen sanaston ja ehkä yleiset perusrakenteet, mutta ei sitten mitään muuta.
Mm. Eivätkä ainakaan sitten näytä ymmärtävän romaanien juonen kulkua, kun sitä kyselevät sitten kirjailijoilta. Paula Halme, sä oot ollut kohta 20 vuotta äidinkielen opettajana, niin näetkö tällä ajalla muutosta äidinkielen osaamisen tasossa?
No kyllä. Kyllä mun mielestä erityisesti nyt ihan viime vuosina on tullut yhä enemmän opiskelijoita, joiden kielellinen taito on aika heikkoa, ja tuntuu, että tuotetaan semmoista yläkoulun 7-8-luokkalaisen tasoista tekstiä.
Mm. No ihan siis tieteelliset tutkimuksetkin vahvistavat tämän havainnon, vai mitä Anneli Pajunen, että taso on laskemassa?
Osittain vahvistavat, mutta tuollainen aikaisempi vertailututkimus puuttuu, niin ei pysty ihan tarkkaan todistamaan. Ehkä kirjoittamistuloksista on enemmän aikaisempaa vertailututkimusta. Et niiden osalta kyllä nähdään, että tuollainen 12-vuotias kirjoittaa nykyisin sillä tavalla, kun hän 10-vuotias kirjoitti ehkä parikymmentä vuotta sitten. Et selvästi tällainen lasku on näkyvissä. Ja ehkä sitten sanastotaidoissa voi myös nähdä tällaisen ikään kuin sanastotiedon kapenemisen ja tällaisen epätäsmällisyyden kasvamisen.
Palataan näihin tutkimustuloksiin kohta tarkemmin, mutta mennään sitä ennen konkreettisesti sinne tässä keskustelun tasolla konkreettisesti luokkahuoneeseen äidinkielen tunnille, tässä tapauksessa lukion tunnille, niin millainen tunnelma siellä Paula Halme on? Keskustellaanko siellä innostuneesti kirjallisuuden klassikoista? Mitä siellä tapahtuu?
No ei siellä kauheasti pääse itse innostumaan tai innostamaan kirjallisuudesta, että kyllä se hyvin paljon on sitä, että sanon nyt vaan, montako sanaa pitää kirjoittaa, koska pitää palauttaa, ja kyllä se jää semmoiseksi hyvin ei-innostuneeksi niin sanotusti.
Mm. No mikä se on se lähtötaso, kun oppilaat tulee yläasteelta sinun tunneillesi? Mitä huomaat heidän äidinkielen tasostaan?
No ensimmäiset kirjoitelmat, jotka yleensä kirjoitutan, niin niistä huomaa sen, että lähtökohtaisesti ei ruveta tuottamaan hyvää tekstiä. Lähdetään aina ensin siitä puhekielestä niin kuin ystävälle kirjoittelemaan, että opettajalle ei lähdetä rakentamaan semmoista hyvin muotoitua tekstiä automaattisesti, jos ei sitä erikseen pyydetä, vaan lähdetään niin kuin juttelemaan.
Kirjoitetaan juttelemalla.
Kyllä, tavallaan. Joo.
Joo. No voitko antaa jotain esimerkkejä heidän äidinkielen taidosta, että mitkä on semmoiset tyypilliset nykynuorison tekemät virheet Suomessa?
No se on hyvin tyypillistä, että virkkeestä puuttuu päälause, lauseista puuttuu predikaatti. Sijapäätteiden kanssa on myös ongelmia, ettei osata muodostaa semmoista natiivisuomalaisen tuottamaa tämmöistä hyvän kielikorvan luonnollista kieltä, että sijapäätteet on vähän niin kuin maahanmuuttajilla välillä tuntuu olevan. Yhdyssanavirheet tietenkin on hyvin yleisiä, mutta nyt viime aikoina on huomannut esimerkiksi, että tavutusta ei osata. Eli tavuviiva laitetaan sanan keskelle ihan mihin sattuu, vaan koska rivi loppui. Rivi saattaa alkaa kysymysmerkillä ja tai pilkulla. Lainausmerkkejä käytetään siinä merkityksessä, että sana ei nyt en tarkoita tätä asiaa, mutta lainausmerkillä osoitan lukijalle, opettajalle, että kai ymmärrät, mitä tarkoitan. Eli sanasto on aika köyhää ja yhdyssanavirheet nyt on aina ollut, mutta sitten esimerkiksi tämmöiset ihan lauseen vastikkeiden käyttö on ihan täysin unohtunut, että niitä ei suositella tai niitä ei niin kuin luontevasti käytetä.
Että aika tuommoista alkeellisen kuulosta
joo,
kieltä. Joo. Sulla on mukana joitakin lukiolaisten kirjoittamia niin sanottuja esseitä, niin lue vähän, että kuullaan vähän, että minkä tyylistä tekstiä siellä suolletaan.
Joo, no tässä piti kirjoitella. Me käytiin viitoskurssilla läpi länsimaisen kirjallisuuden historiaa ja sen pohjalta sitten piti kirjoittaa essee, jossa kuvittelee aikamatkustavansa jonnekin läpikäyttyyn aikaan ja kertoa sitten, mitä siellä haluaisi tavata, keitä kirjailijoita tai mihin haluaisi tutustua. Ja siitä sitten sain joukon esseitä. Tässä yksi esimerkki. Romantiikan aikakausi itsessään on ihana ja tykästyttävä ainakin itseäni kohtaan. Toinen kirjoittaa, modernismin aikakausi, uuden tulo ja vanhojen perinteiden unohtaminen, piste. Ja jatkaa myöhemmin, olen niin uusien tuulien kulkija sisimmässäni, vaikka muutos onkin ajoittain pelottavaa, kun on totuttu tuttuun ja turvalliseen. Ja kolmas, tässä esittelen teille aikakausia, mille kirjallisuuden aikakaudelle menisin. Ja sitten vielä vähän tätä hyvin tyypillistä sinuttelua, josta yritän päästä tai opettaa opiskelijoita pois. Todellisuus onhan se, että nykymaailmassa sinä voit olla mitä vaan ja tehdä mitä vaan ja kokea mitä vaan. Sinulla on hyvin vähän rajoituksia. Ja jos vielä yhden lainaan. Realistisesti, jos aikamatkustaminen olisi mahdollista, en kyllä siihen menisi mukaan. Muita lisärivejä saadakseni sanotaan, että lähtisin siihen.
Hän halusi vähän saada lisää väkisin synnyttää siihen tekstiä. Tuosta siis voi tehdä sen havainnon, että ensinnäkin tietenkin puutteellisesti rakennettuja lauseita, sieltä puuttuu olennaisia lauseen osia, mutta myös semmoista niin kuin epäselvää ajattelua. Voiko kirjoittaa selvästi, jos ei ensin ajattele selvästi? Vai onko niin, että he kirjoittavat kiireesti, eivätkä ehdi ajatella valmiiksi sitä ennen kuin tarttuvat kynään?
Joo, ei, tämähän on se nyt tyypillinen tapa tuottaa tekstejä. Sitä lähdetään rakentamaan ilman etukäteisajattelua ja opiskelija lähtee kehittämään sitä ajattelua kirjoituksen lomassa. Ja siitähän me saadaan essee, joka on puhekielinen, jossa ajatus ei koskaan syvene eikä tarkennu. Että kyllä se ajattelun laiskuus on se suurin ongelma varmasti. Mm.
Ja sitten kerroit, että näet myös sellaisia, että se ajatus tavallaan kesken virkkeen selvästi vaihtuu. Että hän ei ole itse sitten kirjoittaa huomannut, että nyt tämä ei ole enää looginen, koska hän on yhtäkkiä niin kuin ajatus on vienytkin jonnekin muualle.
Joo, joo, ja sitten ei mennä korjaamaan sitä virkettä, että sitten vaan edetään.
Joo, Anneli Pajunen.
No mä haluaisin kysyä näistä sen verran, että onko opiskelijoita pyydetty etukäteen suunnittelemaan näitä?
Kyllä se on yksi tärkein asia, mitä yritän opettaa, että asiat suunnitellaan, pitäisi tehdä. Suunnitelma näyttää opettajalle sitä ja sitten saa luvan jatkaa, mutta valitettavasti tämä ei toteudu. Moni niin kuin ei kykene sitä suunnitelmaa tekemään siinä ajassa, joka pyydetään ja sitten lopuksi ne esseet vaan palautetaan ja opettajana minä otan ne vastaan, koska minä haluan, että päästään eteenpäin, että ehkä tässä sitten niin kuin miettii itse keinoja, että pitääkö ruveta tekemään tosi tiukkoja sääntöjä siihen, että ei vaan yksinkertaisesti päästä eteenpäin. Mm. Mutta valitettavasti se on niin iso ilmiö, että sitä vaan tapahtuu. Mm.
Ja nämä lukemasi näytteet olivat siis lukion kakkosluokkalaisten kirjoittamia, eli ollaan jo siinä vaiheessa, jossa ehkä nyt voisi edellyttää hiukan analyyttisempaa otetta siihen kirjoittamiseen, niin mistä tämä johtuu? Siis eikö lapsia laiteta jo alakoulussa ja sitten yläkoulussa kirjoittamaan? Siihen aikaan, kun itse kävin koulua, niin se oli aivan jatkuvaa siis se, että piti jatkuvasti kirjoittaa. Mutta eikö siellä enää kirjoiteta, koska he eivät näköjään osaa kirjoittaa, kun he tulevat lukioon?
Joo, kyllä siinä täytyy olla taustalla se, että he ei kirjoita, koska sieltä välillä nousee esiin tosi hyviä kirjoittajia. Ja sitten kun keskustelee heidän kanssa, että mistä sä oot saanut tämän hyvän pohjan, niin kyllä heidän tarinansa on se, että meillä oli äidinkielen opettaja, joka kirjoitutti. Me keskityimme kirjoittamiseen. Ja jos ei siihen keskitytä, vaan keskitytään muihin asioihin, niin kyllä se siitä seuraa se, että ei tule se kielellinen taito sieltä alakoulusta, yläkoulusta. Mm. En halua syyttää opettajia yläkouluissa enkä alakouluissa tai osoitella sormella, mutta että kyllä se tekeminen tuottaa tulosta, mutta nyt näkyy sieltä, että tekemättömyys tuottaa sitten tätä erilaista tulosta.
No entä sitten, minkälainen mielikuva sinulla Paula Halmi on sen suhteen, että kun lukionkin opetussuunnitelmaan kuuluu kirjoja, mitkä pitää lukea, erilaisia klassikoita, niin lukevatko nuoret niitä oikeasti?
No kyllä mä uskon ja haluan uskoa, että kyllä ne nuoret lukee niitä. On tosin semmoisiakin tapauksia, missä huomaa, että se on toteutettu liimaan leikkaa tekniikalla, eli haettu netistä ajatuksia ja kyllähän nämä työt tietenkin estetään eikä sillä tavalla pääse eteenpäin. Mutta en ole ihan varma sitten, että onko se lukeminen, mitä siinä tapahtuu, että nyt viimeksi luetutin Ilmari Kiannon Punaisen viivan. Kirjasta puhuttiin ja sitä esiteltiin. Opettaja esitteli, että mitä siinä tapahtuu, taustoittamista. Ja sitten kävimme vielä teatterissa katsomassa sen esityksen. Niin muutama opiskelija tuli, että en minä sittenkään ymmärtänyt, mitä siinä tapahtuu. Niin en nyt tiedä sitten, että onko Kiannon kieli ollut niin vaikea, että siitä ei oikeasti ole ymmärtänyt mitään, vaikka sitä on yritetty avata ja selittää taustoja. Ja kun se vielä esitetään, niin tämä on mysteeri. Mm.
Mutta onko siinä sitten ehkä syynä se, että tämä Kiannon maailma on jo niin kaukana historiassa heidän mielestään, että he eivät pysty millään käsittämään sellaista maailmaa enää?
Niin se varmaan on, mutta ei sen pitäisi olla näin.
Niin, ja kyllä teillä varmasti on myös valikoimissa sitten modernempia
kirjoja. On, ja sitten erityisesti tiedän, että, tai siis sanonkin aina, että tämä voi kuulostaa aluksi vaikealta, mutta koittakaa päästä eteenpäin siitä kielestä, eikä kaikkia sanoja, en minäkään tunnista Kiannon kielestä kaikkia sanoja, mitä ne on tarkoittanut. Että siitä ei ole kyse, mutta että päästään jotenkin sinne kirjan maailmaan ja tämä eläytyminen sinne kirjan maailmaan jotenkin jää tapahtumatta.
Mm. No miten sinä sitten konkreettisesti siellä yrität sitä opetusta viedä eteenpäin, jos törmäät jatkuvasti siihen, että sellaiset kielen perusrakenteet ovat harhateille?
No nyt yhden sellaisen ratkaisun tein tässä, että jätin kirjallisuuden historian vähemmälle ja keskityin henkilökohtaisen palautteen antoon. Eli jokainen opiskelija, kohtasin heidät semmoisen 15 minuuttia, 20 minuuttia ja käytiin se teksti läpi. Ajattelin, että mieluummin yksi hyvä työ kuin monta huonoa ja yritin aivan henkilökohtaisesti niin kuin luin heille heidän tekstinsä ääneen, jolloin pakotin heidät kohtaamaan sen oman kielen. Ja sitä kautta sain kyllä semmoisia onnistumisen kokemuksia, mutta tämä kaikki on pois sitten siitä, mitä lukion äidinkielen opettajana haluaisi tehdä, eli syventää niihin kirjallisuuden maailmojen aikakausiin ja ajattelun kehittämiseen. Ja nyt se meni ihan sen mekaanisen kielen kertaamiseen.
Mm. Että sä joudut tekemään tavallaan työtä, joka kuuluisi yläkoulun opettajalle tai peräti alakoulun opettajalle.
Näin mä toivoisin, että se olisi siellä niin kuin tapahtunut.
Niin. No Anneli Pajunen, olet Tampereen yliopiston suomen kielen professori, niin miten siellä sitten, kun ne lukiolaiset tulevat sinne yliopistoon, niin osaavatko he siellä sitten yhtäkkiä kirjoittaa esseitä ja istua luennolla ja tehdä muistiinpanoja ja omista muistiinpanostaan sitten kirjoittaa tenteissä vastauksia?
No kyllä opiskelijatkin jossain määrin heijastaa sitä samaa muutosta, joka tuntuu koko yhteiskunnassa, mutta tietenkään suomen kielen opiskelijat ei ole tuolla tasolla kuin nämä tavalliset lukion opiskelijat. Et yleensä meidän opiskelijat osaa kirjoittaa, mutta he ei ole kovin analyyttisiä kirjoittajia. Et siinä opiskelun aikana sitten kehittyy tämmöinen analyyttisempi kirjoittamistaito. Mutta sanavaraston suppeneminen näkyy kyllä suomen kielen opiskelijoissakin. Et mä oon esimerkiksi tehnyt tällaisia tuttuustestejä ja vaikka siis on kysymys sellaisista opiskelijoista, jotka lukee paljon ja niin edelleen, niin huomaa, että vähänkin harvinaisemmissa sanoissa tulee aika suuria osaamiseroja. Et sellainen Helsingin Sanomien sana, joka ehkä esiintyy kerran miljoonassa sanassa, niin on suurimmalle osalle jo aika tuntematon. Et ne kaikkein 2000-3000 yleisintä sanaa osataan erittäin hyvin, mutta sitten alkaa tapahtua muutosta. Kuunteleminen on ehkä sellainen taito, joka ei ole sillä tasolla, mitä aikaisemmin. Et opiskelijoiden tuntuu olevan aika vaikeaa ottaa ikään kuin puheesta se ydin ja ymmärtää, mistä puhutaan. Ja he ei muista myöskään sitä luentoa sillä tavalla, että heille olisi syntynyt siitä tämmöinen ajatusrakennelma tai joku kokonaisuus. Että he tarvitsevat aika paljon sitten tukea luennon ymmärtämiseen ja se tuki tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opettaja laittaa Moodleen kaikki mahdolliset materiaalit mukaan lukien luentomuistiinpanot.
Mm, että halutaan niin kuin PowerPoint-esityksiä mieluummin kuin kyllä, itse kirjoittaa
joo,
siellä.
Kyllä, että opettajan täytyy tehdä paljon enemmän työtä ja opiskelija vaan en tiedä minkä takia he istuu luennolla, koska he ei nyt oikeastaan kuuntele, eivätkä he tee muistiinpanoja, mutta ehkä joku sitten kuunteleekin.
Mm. Joo, tämähän on lukiossa kanssa, että muistiinpanoja ei tehdä. Että tullaan luokkaan, ei ole muistiinpanovälineitä, ei ole minkäänlaista reppua, pyydetään opettajalta kynää. Että tämäkin on arkipäivää, ei koske tietenkään kaikkia, mutta joillekin on unohtunut aivan, joitakin täysin unohtunut se, että mitä koulussa pitäisi tapahtua.
Kännykkä on varmaan mukana, kyllä.
Kännykkä on, joo. Ja se löytyy sieltä oudosti sitten pulpetin alta, jos opettaja kieltää, niin jotenkin siihen on aina pakko vastata, mutta opettajan puheeseen tai pyyntöihin ei tarvitse vastata.
Mm. No kerroit Paula Halme tuossa aiemmin myös esimerkkinä sen, että sellaista tietynlaista analyyttistä abstraktia ajattelukykyä on yhä harvemmin lukiolaisillakaan, kun olit antanut aiheeksi, kirjoitelman aiheeksi, että mitä on suomalaisuus. Niin kerro, minkälaisia vastauksia sait?
No siinä suurin osa kirjoitti sydänverellä siitä, kuinka suomalaisuus on kevään jääkiekon MM-kilpailu. Ja se jääkiekko suomalaisuuden mittarina oli niin laajaa, että siellä 30 kirjoittajan joukossa oli ehkä kolme, jotka pyrkivät näkemään suomalaisuudessa myös luonnon ja saunan ja sisun, nämä perinteiset, mitkä nekin on hyvin kliseisiä, että semmoista oikeaa pohdintaahan siellä ei todellakaan päässyt tapahtumaan.
Että mitä se on se kulttuurinen perintömme.
Niin.
Tavallaan semmoista ajattelun köyhyyttä. Mistä se tulee siis? Onko se sitten nimenomaan liittyy siihen lukemiseen, että luetaan vähemmän? Että lukeminenhan ruokkii sitä ajattelukykyä ja semmoista analysointikykyä myös.
No mä en tiedä, mistä se sitten oikeasti. Mä luulen, että kyllä se jollain tavalla voisi ajatella, että kotoakin lähtee. Että kun esimerkiksi kyselen paljon aina sitäkin, että mistä olette kotoisin, mistä vanhemmat on kotoisin, niin aika harva tietää, missä esimerkiksi vanhemmat on syntynyt tai isovanhemmat. Että tämmöiset niin kuin oman perheenkin historia ei ole tiedossa. Ja miten siitä innostuu sitten olemaan kiinnostunut maailmasta, jos ei kiinnostu siitä edes sitä lähipiiristään ja omasta historiastaan.
Kuuntelette Yle Radio 1. Keskustelemme nykynuorten yhä huononevasta äidinkielen osaamisesta. Täällä on Lumon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Paula Halme vieraana ja Tampereen yliopiston suomen kielen professori Anneli Pajunen. Lähetysikkunahamme on auki ja siellä voi käydä kommentoimassa tätä keskustelua. Ja tässä Aika ajatella -niminen nimimerkki kirjoittaa, että ovatko opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt huonontuneet? Toivottavasti tästä keskustellaan kohta. Ja hän myös jatkaa, että ei ole vielä tässä keskustelussa otettu esille sitä, että mitä ennen tehtiin toisin, mitä tehtiin paremmin, jos kerran suunta on alaspäin. Mutta haluatteko kommentoida tätä, että onko jotenkin opetusmenetelmissä tapahtunut jotakin, joka voidaan nyt nähdä sitten huononnuksena, koska taso huononee?
Joo,
Paula Halme.
No kyllä ehdottomasti. Myönnän, että itsekin olen muuttanut metodiani sillä tavalla, että aikaisemmin oli ehkä oli opettajajohtoisempaa, että luokassa tehtiin asioita ehkä mekaanisemmin ja kokeisiin valmistautuminen oli niin kuin automaattisesti tapahtuva, koska sitä sisältöä piti lukea ja siihen automaattisesti liittyi kokeet. Mutta nykyisin, kun näitä erilaisia mittaukset on vaihtunut, että mitataan suullista osaamista, mitataan erilaisia ryhmätöitä ja on vertaistuki tai vertaisarviointia, niin kyllähän se vaikuttaa sit siihen, että opiskelijat eivät enää saa niin suoraa ja palautetta vain opettajalta. Niin se jättää kyllä varmasti niinku tilaa semmoiselle väärällekin tekemiselle.
Ja nyt ollaan myös kohta luopumassa numeroarvostelusta.
Niin, joo.
Että sekin voi olla tietysti tietty motivaatio opiskelijalle, että haluan tavoitella tiettyä numeroa, mutta nyt kun se poistuu, niin sitäkään ei ole. Mitä sinä arvioit, Anneli Pajunen, tästä kuuntelijan kysymyksestä, että onko opetusmenetelmissä tapahtunut huononnusta ja mitä sitten aiemmin tehtiin paremmin?
Mä olen äidinkielen opettajilta kuullut, että ehkä pyritään liikaa miellyttämään opiskelijoita ja pitämään liikaa hauskaa, että sellainen kurinalaisen työskentelyn kulttuuri on ehkä muuttunut toisenlaiseksi tai hävinnyt kokonaan. Aikaisemmin sitten ehkä enemmän vaadittiin opiskelijoilta, kiinnitettiin enemmän huomiota kielioppiin, mutta mä en usko, että kieliopin opettaminen kouluissa on koskaan ollut kauhean tasokasta. Et kieliopin opettaminenhan on usein ymmärretty pelkästään kieliopin termien opettamiseksi, ja sehän ei välttämättä ymmärrystä vie eteenpäin. Et kielioppihan oikeasti antaa tavallaan tällaisen tiivistelmän siitä, mitä natiivikielestään tietää. Ja jos sitä natiivin kielitietoa voidaan ikään kuin tarkentaa tai tehdä hänet itse tietoiseksi siitä, mitä hän tietää, niin se edistää sitä kielen hallintaa. Mutta miten tämä ikään kuin tiedon keskittäminen tai tarkentaminen saadaan aikaiseksi, niin se on kokonaan toinen asia. Ja tällaista kieliopin opettamisen tutkimusta esimerkiksi Suomessa ei ole oikeastaan ollenkaan. Et tällaista fonologisen tietoisuuden tutkimusta on tehty, siis miten hyvin tajuaa oman kielensä äänenrakennetta. Ja tiedetään, että jos fonologista tietoisuutta kehitetään, niin lukemistulokset paranee. Mutta esimerkiksi morfologian hallinnasta, siis muotojen hallinnasta, ei ole tehty minkäännäköistä tutkimusta. Ja kuitenkin tiedetään, että mitä paremmin hallitsee sanojen muotorakenteita, niin sen paremmin esimerkiksi lukee. Että tällaisissa asioissa Suomessa voisi tehdä hyvin paljon enemmän, mutta millä tavalla tämmöinen ikään kuin kurialaisempi työskentely palautetaan kouluihin, niin se on vaikea kysymys.
Kuri takaisin, olen samaa mieltä. Mutta kaikki opettajatkaan eivät ole samaa mieltä tästä, mitä sanot Anneli Pajunen, että monet opettajat ovat sitä mieltä, että miksi painottaa virheitä, miksi heiluttaa punakynää, se vain lannistaa opiskelijan.
No, kielitiedon ymmärtäminen ei tarkoita punakynän käyttämistä eikä virheiden korostamista, että se on jotenkin sitä tietoisuuden lisäämistä. Mutta sitten toisaalta tämä palautteen antaminen, sehän on selvästi vähentynyt. Ja siitä voi sitten vaan tehdä sen kysymyksen, että miten esimerkiksi alakoululainen oppii sanoja kirjoittamaan, jos ei hän koskaan saa tietää, missä hän tekee sillä hetkellä virheitä. Että sehän on tavallaan mahdotonta. Hänen pitäisi itse analysoida oma kirjoittamisensa. Ei se onnistu.
Joo, ja itselläni on kokemus tuolta yläkoulusta, kun menin sinne ja aloin sitten korjailemaan yläkoululaisten esseitä. Ja siellähän oli korjattavaa ja opiskelijat itse raivostuivat siitä, että miksi sinä nyt korjailet näitä, että täällähän on niin paljon ajatuksia, että on kirjoittanut pitkän esseen. Ja, no, asia meni niin pitkälle, että vanhempainillassa sitten nuoret oli kotonakin sitä päivitellyt, että kun se äidinkielen opettaja on niin ilkeä.
Ja että ihan virheisiin puuttuu.
Aivan, että numerot laskivat sieltä kiitettävästä äkkiä sitten 7. Ja siellä sitten yritin perustella vanhemmille, että kyllähän tämä nyt niin on, että kyllä tämä kieli on yhtä tärkeä muoto ja sisältö, että kyllä ne käsikädessä kulkee, niihin pitää molempiin panostaa. Ja siellä eräs äiti sitten sanoi, joka itse oli alakoulun opettaja, että nyt tunnen piston sydämessäni, että olen kyllä omassa luokassani niin kuin yrittänyt kannustaa vaan sisällön tuottamiseen ja se muoto on silloin kärsinyt.
Mm. Että on taputettu käsiä, että jee, pystyy tuottamaan jotakin ajatuksia paperille, että ei väliä millä tavalla. Joo, Anneli Pajunen.
Mä luulen, että yksi ongelma on myös se, että äidinkielen opettajilla ei ole aikaa opettaa niitä perusasioita, eikä oikeastaan tiedetä sitäkään, että missä järjestyksessä niitä perusasioita pitäisi opettaa, jotta se oppiminen olisi ikään kuin optimaalista. Ja siihen äidinkielen tuntimäärään työnnetään kaikkea mahdollista, eikä käsitetä sitä, että kieli on niin kuin erikseen opetettava, siis se kielen ikään kuin kirjallinen käyttö ja tämmöinen kieleen liittyvä kulttuuri ja niin edelleen. Kuvan analysointi, elokuvien analysointi, kaikki tällainen, se on oikeastaan niin kuin ihan eri asia. Äidinkielen opettajilla ei edes ole sellaista koulutusta, että he pystyisivät elokuvien analyysiä opettamaan. Ja voi kyllä ihmetellä, että minkä takia juuri äidinkielen opettajille tulee tämä ikään kuin tämä kaatokama. Miksei yhtä hyvin kuvaamataidon opettajille tai sitten kielten opettajille. Ei elokuvien katselu ole kiinni äidinkielestä, vaan elokuvia voi katsoa millä kielellä tahansa. Silloin niitä voidaan opettaa myös minkä kielen tunnilla tahansa.
Joo, tämä on totta ja varsinkin tämä uusi opetussuunnitelma ohjasi nyt siihen, että mun pitää opettaa opiskelijoille tosiaankin kuva-analyysin tekoa, runoanalyysi, novellianalyysi. Liikkuva kuva on tulossa, romaanianalyysi, ja kun tätä tekniikkaa, se sisällön, siinä kärsii taas sisältö, kun yrittää opettaa sitä muotoa, että miten tämä toteutetaan, tämä essee tai analyysi. Se on
aika vaikea tehtävä, kun sitten vaikea, se kielen perusydin, se on osa, niin kuin sitä ei vielä hallita, niin sitten pitäisi hallita jo noin monimutkaisia muotoja.
Joo, mutta sitten toinen asia, mikä on myös vähän puute mun mielestä tänä päivänä, tai ollut varmaan aina, että meillä on yhteyksiä niin kuin alakoulu, yläkoulu ja lukio ei keskustele keskenään. Et me ollaan tämmöisiä irrallisia saarekkeita, ja mä en tiedä, mitä yläkoulussa tänä päivänä tehdään. Mä saan vaan sen massan itselleni, ja yritän siitä lähteä eritasoisten opiskelijoiden kanssa eteenpäin, ja se on aika vaikeaa.
Ensimmäinen kommentti oli tuohon runoanalyysit ja novellianalyysit ja niin edelleen. Mä olen usein ihmetellyt sitä, että minkä takia ajatellaan, että kaikki tämmöiset yksiköt pitää niin kuin erillään opetella. Että jos me saadaan oppilas tämmöisen kriittisen ajattelun alkuun, niin hän menee sitten erilaisten muotojen analyysissä itselläänkin eteenpäin. Että kaikkea ei tarvitsisi opettaa.
Joo, tätä mäkin toivon. Mutta valitettavasti käytännössä siinä käy niin, että monen opiskelijan on vaikea ymmärtää, että sama kuva-analyysi, tekniikka on seuraavassa. Mutta he ei osaa soveltaa sitä jo opittua. Ja sitten tietenkin se sanasto tulee, että jos mä opetan kuvaa, mitä katsot kuvasta, mitä sanoja käytät. Siihenkin menee aika paljon aikaa, mitä katsot runosta, mitä käsitteitä käytät siinä. Se on iso sisältö kanssa, mikä pitää opettaa. Ja sitten tosiaan se oudosti ei siirry, se analyysin rakenteen oppiminen seuraavaan. Mm. Et sitä pitäisi hirveästi harjoitella. Se on heille ihan uusi tekstilaji. He on aivan erilaisen tekstin äärellä.
Mutta tätä kritiikkiä olen kuullut muutakin äidinkielen opettajilta, että miksi nimenomaan äidinkielestä on tehty tällainen kaatopaikka, että esimerkiksi matematiikan opettajat saavat rauhassa käyttää joka ikisen tunnin siihen oman aineensa opettamiseen, mutta sitten äidinkielen opettajien pitää olla yhtäkkiä jotain elokuva-analysaattoreita siinä kaiken muun lisäksi. Ja se vie aikaa siltä itse ytimeltä, joka minun käsittääkseni olkoonkin, että ehkä ajattelen vanhanaikaisesti, niin on nimenomaan se kielioppi, ne peruspalikat, joiden päälle sitten voitaisiin rakentaa vaikka mitä analyysejä.
Mä luulen, että yksi syy siihen, että äidinkielestä on tullut tämmöinen kaatopaikka tavallaan, on se, että maallikon käsitys äidinkielestä on, että sitä ei tarvitse opettaa. Mehän osaamme jo kaikki äidinkielen piste. Tosiasiassa tuo lapsen myöhemmän kielen kehityksen vaihe on erittäin hidas ja se yleensä katsotaan alkavaksi jostain siitä, kun lapsi menee kouluun. Mutta vielä tuollainen kaksikymppinenkään ei hallitse äidinkieltään täydellisesti. Esimerkiksi kaksikymppinen hallitsee sanavarastosta ehkä sanotaan 55% siitä, mitä 80-vuotias hallitsee. Et sanavarasto kasvaa koko elinajan. Ja nyt on ehkä sitten menty vielä siihen, että tuollainen yleinen kielellinen tietous kaksikymppisellä on niin kuin vielä aika vaiheessa. Että se äidinkielen oppiminen kestää. Ja tietysti siihen sitten pystytään vaikuttamaan hyvällä opetuksella, mutta se on joka tapauksessa se kehitys hidasta.
Mutta mä vielä tästä kieliopista muutama sana, että kun sanoit Anneli Pajunen, että se on itse asiassa lähestulkoon kaikista oppikirjoistakin hävinnyt se kieliopin osuus kaikilla kouluasteilla, niin eikö sitä siis opeteta ollenkaan vai yritetäänkö sitä opettaa siinä sivussa ja millä tavalla se voitaisiin tuoda takaisin siihen opetukseen?
Alakoulun oppikirjoissa kielioppia on jonkun verran, mutta alakoulun oppikirjat on aika ongelmallisia sikäli, että niitä ei ole yleensä äidinkielen asiantuntijat tehneet. Et meillä on ehkä hiukan tämmöinen ilkeä tapa joskus nauraskella sitä, mitä asioita määritellään näissä alakoulun oppikirjoissa. Et se kieliopin opetus, mitä on, niin se on varmasti niin kuin tehotonta. No, ehkä sitten myös alakouluikäiset on pikkasen liian nuoria kieliopin opetukseen, että sellainen ikään kuin ilmiökeskeisempi kieliopin opetus voisi paremmin tulla jossain myöhemmässä vaiheessa. Ja nyt kun Paulan puheenvuoroja olen tässä kuunnellut, niin musta tuntuu, että vasta lukiolaiset on niin kuin tämmöisen hiukan syvällisemmän kielellisen opetuksen vastaanoton vaiheessa. Yläkoulussa pitäisi olla kuitenkin jonkun verran kieliopin opetusta.
Joo, mä oon samaa mieltä, että huomaan sen, että nyt lukiolaiselle, kun opettaa lauseen jäsennystä uudestaan ja lauseen, niin kyllä siinä selvästi näkee, että he pystyvät sen tiedon omaksua paremmin. Mutta että onko meidän varaa nyt sitten jättää sitä lukioon, sitä mä en tiedä. Että kyllä mä kaikkinensa on huolissani siitä, että mikä se kirjoittamisen asema siellä koulussa on. Että ihan jos ajattelee omien lasten, kun seurasin heidän alakoulun ja yläkoulun vaiheitaan, niin hirveän vähän se, että kirjoitelmia kotiin tuotiin, mutta matematiikan testejä tuotiin tosi paljon. Että Et en tiedä, mitä pitäisi tehdä. Et pitäisikö enemmän vaikka harrastuspiirejä, että jos harrastetaan sälibandia, niin miksei harrasteta kirjoittamista tai lukemista. Että
mitä sinä sanot oppilaille, jotka sitten tuskailevat sitä, että enhän minä tätä äidinkieltä mihinkään tarvitse. Minähän osaan ja tämän oppii itsestä. Miksi tätä pitää osata? Englanti on paljon tärkeämpää. Miten motivoit heitä?
No mä sanon, että kieli on teidän käyntikortti. Että ilman semmoista hyvää ilmaisua, te ette tässä maailmassa saa, mitä te haluatte. Ja kun te lähetätte tekstejä itsestänne, te ette ole siellä selän takana selittämässä sanojanne tai selittämässä, että en minä tuota tarkoittanut. Että teidän pitää pystyä sillä kirjoitetulla kielellä ilmaisemaan itsenne mahdollisimman selkeästi ja tarkasti.
Ja tässä on tällainen merkillinen ristiriita ollut havaittavissa viime aikoina, että meille suomen kielen ihmisille tulee palautetta työelämästä, että nuorten kirjoittamistaidot ei ole tarpeeksi hyvät ja että miten yliopistosta valmistuneen maisterinkin tekstejä joutuu korjailemaan, koska ne on ihan hävettäviä suorastaan. Mutta sitten nuorilla on tällainen käsitys, että kieli on jotenkin vanhanaikaista tai kirjoittaminen on vanhanaikaista ja kuulee tällaisiakin mielipiteitä, että eihän lukutaito ole tärkeää. Ja sitten kouluelämässäkin tuntuu olevan jotenkin sellainen muoti, että eihän me nyt kieltä oikeastaan enää tarvita, että kuvallinen informaatio tässä niin kun toimii, se on tulevaisuutta ja tämä kielellinen kulttuuri on sitten jotakin vanhanaikaista.
Joo, just yksi päivä tapasin vanhan opiskelijani vartijan ja hän sanoi ensimmäisenä mulle, että sano niille opiskelijoille sinne, että kyllä vartijakin tarvitsee hyvää suomen kieltä, että hän kirjoittaa joka päivä raportteja. Ja sanoi, että hän tuntee myötähäpeä niiden vartijoiden puolesta, joiden kielelliset tuotokset on heikkoja. Että ei tässä maailmassa ilman kielellistä taitoa pärjää missään ammatissa.
Mm. Muistan oma äidinkielen opettajani yläasteella yritti motivoida meitä sillä tavalla, että hän uhkaili, että sen perusteella, että miten osaatte äidinkieltä, niin teidät tullaan jakamaan A- ja B-luokan kansalaisiin. En tiedä, oliko se ihan vähän ehkä liian jyrkkä mielipide, mutta tietysti yritti sanoa sitä, että emme ehkä ymmärtäneet siinä vaiheessa, miten tärkeää se on nimenomaan tämmöisenä käyntikorttina. Kirjoitanko jokaisen yhdyssanan erikseen vai oikein, minkälaisen kuvan se antaa. Tässä muuten tämän päivän Hesarissa oli kulttuurisivulla juttu nuorista yläasteikäisistä lapsista ja heidän lukemisen vähäisyydestä. Ja tässä oli haastateltu 8-luokan poikia, jotka kertovat, että, tai he harmittelevat, että kun koulussa tuhraantuu niin paljon aikaa näiden kirjojen lukemiseen, että ei ne kiinnosta, että joku heistä oli lukenut Remeksen dekkarin koulua varten ja ei oikein uponnut, en saanut teosta loppuun saakka, sivuja tuli loikittua muutenkin, ei ole aikaa lukea, kun on kaverit ja harrastukset. Pitäisi tulla jotenkin mökkihöperöksi ensin, että tarttuisi kirjaan, tai jos ei olisi kertakaikkiaan mitään muuta. Et jos on asenne tämmöinen, että sun pitää niinku lukkiutua jonnekin mökkiin ja höperöityä siellä ennen kuin tartut kirjaan, niin aika vaikea sinä sitten on innostaa mihinkään Tolstoin pariin.
Joo, kyllä kai se perheissä on tänä päivänä myös totta, että aika harvassa perheessä niin kun otetaan semmoiseen lukemiseen aikaa. Et vanhemmat vetäytyy lukemaan omaa romaaniaan ja lapset samoin. Että tämmöinen kulttuuri on nyt valitettavasti kyllä poistunut tai ainakin vähentynyt selvästi.
Mm. Mutta eikö nuoret toisaalta sitten kirjoita enemmän kuin koskaan? Hehän naputtelevat jatkuvasti somessa viestejä toisilleen. Miten näette sellaisen kirjoittamisen merkityksen?
No se on puhetta. Se ei mun mielestä ole kirjoitusta. Vaikka he kirjoittaa, niin ne kirjoittaa puhetta. Mm. Ja tämä hämärtää nyt ihan valtavasti tätä, mitä tarkoitetaan suomen kirjakielellä tai yleiskielellä. Ja opiskelijat, kun ne menee sinne somekieleen, niin he ei enää pysty omasta tekstistään edes tunnistamaan, että tämä ei ole hyvää suomea.
Mm. Somekielessä esimerkiksi pilkkujen käyttö on ihan kokonaan erilaista kuin se on kirjoitetussa yleiskielessä. Ja ilmeisesti nämä epätavalliset pilkkujen käytöt ja sitten sanojen tällaiset yksilölliset merkitykset siirtyy sieltä somekielestä myös sitten muuhun kielen käyttöön ja nuoret ei sitä eroa sitten havaitse.
Joo, ei ne enää havaitse sitä valitettavasti.
Mm. No vielä muutama sana tästä tutkimuksesta. Sinä olet professori Anneli Pajunen tehnyt poikkeuksellisen laajan koko ikäluokan mukaan ottaneen tutkimuksen siitä, että miten nuoret osaavat äidinkieltä. Ja siinähän tuloksena oli siis lyhyesti sanottuna, että taso on laskemassa. Mitä voisit kertoa lyhyesti tästä tutkimuksesta ydinkohtia?
Mä olen ensinnäkin tutkimusryhmässä tehnyt tutkimusta, että meitä on useampi ihminen tässä ollut mukana. Me ollaan tutkittu alakoululaisten kirjoittamista ja sen tutkimuksen osion jälkeen me siirryttiin vertailemaan kuudesluokkalaisten ja ysiluokkalaisten sanastonhallintaa ja sitten kirjoittamista. Ja me vertailtiin heitä sitten nuoriin aikuisiin. Mutta nämä nuoret aikuiset oli sillä tavalla ongelmallinen ryhmä, että he oli ylioppilastutkinnon suorittaneita ja heistäkin tutkimukseen suostui vaan sellaiset, jotka oli aika hyviä kirjoittajia. Et muut saatto sanoa, että mitä, kuvitteletko, että itse omasta päästäni jo kirjoittaisin jotakin. No, tästä tutkimuksesta käy sitten ilmi tämä sanastotietojen hallinnan heikkous, mutta vertailututkimus puuttuu, että mehän ei voida sitten ilman muuta sanoa, että aikaisemmin hallittiin paremmin sanastoa, mutta me voidaan sitä niin kuin eri tavoin kyllä päätellä. Sitten toiseksi tietysti näkyy se, että tämmöinen keskiverto-osaaminen kuudesluokkalaisella on sitä ja tätä, ja sitten mitä se on yhdeksäsluokkalaisella, ja sitten kun eri ominaisuuksien suhteen tätä muutosta verrataan, niin kyllä se keskiverto-osaaminen etenee ihan lineaarisesti. Mutta sitten tämmöinen ehkä hätkähdyttävin tulos on ollut se, että tämä ikäluokan sisäinen variaatio on kasvanut aivan valtavasti. Et jos nyt ottaa vaikka esimerkin, että joku osaa 30% jonkin testin sanaista, niin sitten se joku toinen osaa 90%. Että siis ne erot on valtavat. Ja nyt koulutuksen keskeinen tehtävä on vähentää tätä ikäluokan sisäistä variaatiota, ja se ihan ilmiselvästi ei onnistu. Et kyllä tässä kokonaisuudessa ja siinä ongelmatilanteessa, missä ollaan, niin on koululla aika paljon myös mietittävää, ettei se näistä nuorista yksin riipu.
Ei, enkä kyllä mä olen sitä mieltä, että me opettajat ja yhteiskunta ollaan vastuussa nyt tästä heikkenemisestä, että ei näitä yksilöitä tai nuoria voida tästä syyttää. Että se on se, mitä me tarjotaan ja mitä me heitä vaaditaan ja mitä me heille annetaan. Niin se on kyllä meidän katsottava peiliin.
No mennäänkö tässä nyt takaisin vähän tuohon aikaisempaan kysymykseen näistä opetusmenetelmistä, että mitä mieltä olet Anneli Pajunen siitä, että kun tässä sun ryhmän tutkimuksessa kartoitettiin sitä, että miten se kielitaito paranee iän karttuessa, että millainen kehityskaari tyypillisesti nuorella on, niin ottaako tämä nykyinen opetussuunnitelma, nykyiset opetusmetodit sen huomioon, siis sen lapsen kyvyn, minkälaisia asioita minkäkin ikäiselle kannattaa alkaa opettaa, jotta ne juurtuvat sinne?
Mä luulen, että jossain määrin näitä kehityskaaria on otettu huomioon, mutta ne ei perustu mihinkään tutkimukseen, vaan on ehkä ollut tämmöisiä opettajien kokemuksien kautta tietoon tulleita. Et siinä mielessä ne voi mennä vähän harhaan. Mutta sitten toinen asia on se, että tässä on viimeisen 10 ja ehkä 20 vuoden aikana tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka sen vanhan kehityksen on ikään kuin lähes kumonneet. Ja uudet opetussuunnitelmat ei ota sitä nykytilannetta kyllä huomioon.
Minkälaisia muutoksia tapahtuu?
No,
siis koko yhteiskunnassa?
No tietysti asenne siihen, että miten opiskellaan, se on tietysti yksi. Mutta se, että miten hitaasti se kirjoittamisen kehitys nykyisin esimerkiksi kulkee, niin sitä ei ole otettu huomioon. Että jos katsoo näitä kuudesluokkalaisen on osattava sitä ja tätä rimsuja, niin ne on täysin mahdottomia nykyiselle kuudesluokkalaiselle ne vaatimukset. Että jos taso laskee, niin silloin se opetuksen sisältö ja ne kehityskaaret pitäisi miettiä ihan kokonaan uudestaan. Mutta tietysti yleisesti ottaen se kehitys menee aina yksinkertaisesta monimutkaiseen. Pienet lapset lähtee puhekielestä ja sitten vähitellen he oppii niin kuin tiivistämään ja pelkistämään ja muuttelemaan näkökulmia ja niin edelleen. Ja sitten toinen tämmöinen keskeinen muutoksen suunta on se, että mennään tämmöisestä aika yleismerkityksisestä sanastosta spesifiin sanastoon. Ja opetussuunnitelmissa ei oikeastaan kai milloinkaan ole sanastoon kiinnitetty mitään huomiota. Ja kuitenkin sanaston hallinta on lukemisen ja kirjoittamisen kehityksen kannalta aivan oleellinen. Mm. Että kyllä siellä opetussuunnitelmissa olisi paljon tehtävää ja ihan semmoista oleellista asiaa, minkä perusteella voisi tuloksia saada parannettua.
Ja jollakin lailla opetus sitten ilmeisesti epäonnistuu, jos tuota tulosta katsoo, mitä aiemmin mainitsit, että sen yhden ikäryhmän sisällä se tasovaihtelu, sitä ei saada kapenemaan.
Kyllä, se kertoo ihan suoraan sen, että opetus ei ole lainkaan kohdannut näitä opiskelijoita tai oppilaita.
Joo, ihan käytännössä jos mä mietin, että mitä mä haluaisin tehdä enemmän, niin mun toive olisi just tämmöistä henkilökohtaisen ohjauksen lisäämistä, koska ne on niin erilaisia. Heillä on hyvin erilaiset, koska enää ei ole tämmöistä massaopetusta niin sanotusti, että siellä opettaja puhuu kaikille samaa ja opiskelijat kuuntelevat ja keskittyvät ja tekevät muistiinpanoja. Tämähän on kadonnut. Niin sen jälkeen ne alkaa olla yksilöitä ja niitä pitäisi osata yksilöinä ohjata eteenpäin ja se vaatii sitten taas yhteiskunnalta resursseja, että onko mulla aikaa opettajana ottaa ne 36 yksilöinä vastaan.
Niin kuin opettajan pitäisi nykyään olla enemmän semmoinen ohjaaja, joka ohjaa niitä oppilaita itse opiskelemaan.
No on tosiaan se, että meille on annettu ohjeeksi olla ohjaaja, henkilökohtainen ohjaaja, että semmoinen niin kuin frontaaliopetus pyritään, että se on pahasta. Siitä pitäisi päästä eroon.
Musta tuntuu, että mä omien opiskelijoitteni kanssa onnistun parhaiten silloin, kun mä tunnen ne opiskelijat hyvin ja mä olen ikään kuin sellainen myötäkulkija. Mutta kouluissa se ei ilmeisesti ole lainkaan mahdollista. Esimerkiksi lukiossa on hyvin tämmöistä kurssikeskeistä se opetus. Ja sanoit tuossa aikaisemmin, että opettajat vaihtuu koko ajan siinä äidinkielessä, että opettaja ei voi oppia tuntemaan niitä oppilaitaan.
Joo, se on selvä ongelma, että mä saan opiskelijaryhmän ehkä ensimmäisen vuoden ekassa jaksossa. Voi olla, että seuraavan kerran tapaan nämä henkilöt toisena vuonna. Ja siinä välissä on kaksi eri opettajaa ollut. Mm. Ja meillä ei kellekään muodostu semmoista selkeää kuvaa siitä, että mikä tämän opiskelijan taso on ja miten tätä pitäisi auttaa. Ja sitten siinä pääsee, niin kuin joku pääsee kirjoittamaan, niin siinä huomataan vasta, että tämän kanssa olisi pitänyt tehdä ihan erilaista työtä. Mm.
Ja kyllähän nämä tason laskeminen näkyy näissä kuuluisissa PISA-tuloksissakin, että vielä 2000-luvun alussa niin Suomessa ramppasi ulkomailta ihmisiä ihmettelemässä, että miten te teette, tämän tulee niin hyviä tuloksia. Ja nyt on sitten 2010-luvulla kautta linjan nämä PISA-tulokset laskussa, että jokin on nyt ongelmana. Paula Halme, saako kysyä henkilökohtaisen kysymyksen, että sinullahan on juuri nyt lukiossa opiskeleva poika itselläsi, niin miten sinä itse äidinkielen opettajana olet häntä innostanut lukemaan ja kirjoittamaan?
No, minulla varmaan sama kuin kaikilla muilla vanhemmilla sama ongelma, että kyllä siellä kotona hirveästi täytyy tehdä. Se on pienellä lahjonnalla tapahtuu. Kirjojen lukeminen palkitaan kyllä ruhtinaallisesti ja autan, kyllä yritän auttaa sitten tekstien kanssa ja ohjata, mutta omalta äidiltähän on aina aika vaikea kysyä apua, että kyllä tunnistan jokaisen vanhemman murheen nyt tässä. Ja olen jopa tehnyt sitä, että olen palkannut yksityisopettaja omalle pojalleni ja tämähän on lisääntymässä. Yhä useampi vanhempa ottaa yksityistunteja omille nuorilleen niin kirjoittamisessa, matematiikassa kuin muissakin kielissä.
Että vanhemmat ovat huomanneet, että lisätuki on paikallaan. Vielä tässä loppuun niin keskustellaan sellaisesta asiasta, että en tiedä, onko tämä jonkinnäköinen merkki äidinkielen yleisen arvostuksen laskemisesta vai mistä, mutta nythän opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että äidinkielen YO-koe typistettäisiin yhteen päivään ja 4 tuntiin. Tosin tämä tapahtuu siis 2021 ja nyt sitten syksyksi 2018 toisaalta suunnitellaan 2-päiväistä koetta, joka on digitaalinen ja siinä on uudenlaisia koetyyppejä, liikkuvaa kuvaa sun muuta. Mutta tämä, että pidemmällä tähtäimellä siirryttäisiin 1 päivään ja 4 tuntiin, niin mitä mieltä Paula Halme, sinä opettajana olet tästä ehdotuksesta?
No, kyllähän tämä on ihan järkyttävää. Että jos me tälle tielle lähdetään, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden motivaatio yhä vaan laskee. Että ei me voida mitenkään perustella niille opiskelijoille sitä, että tämä on tärkeä aine, jos se niin kuin on vain alle puolet siitä tämänhetkisestä vaatimustasosta.
Niin, kun tähän asti on voitu kiristää tällä YO-kokeella, että teidän on osattava tämä, koska tätä kysytään YO-kokeessa, mutta sitäkään keinoa niin, ei enää ole valikoimissa.
Niin, ja se mikä siinä on järkyttävää on se, että kunnat saattaa valita tai kannustaa tähän ihan vaan säästääkseen rahaa. Sehän maksaa, että järjestetään nämä laajat kokeet. Ja sitten sehän on hirveän ristiriitaista, että samaan aikaan jos ajatellaan, että yliopistokokeella pitäisi mennä jatko-opintopaikkaan yliopistoon, niin sitten supistetaan sitä koetta. Mm. Tässä ei ole mitään logiikkaa, että jos sitä yhä enemmän halutaan käyttää muihinkin oppilaitoksiin pääsemiseen, niin minkä takia siitä tehdään sitten vielä pienempi koe?
Mm. Ja jos äidinkielen kohdalla luovutaan esseekokeesta, niin tapahtuuko sitten sama vähitellen muissakin aineissa, että ei vaadita muissakaan aineissa sitä pitkän kirjoittamisen osaamista?
Ei varmasti, koska ne on nyt jo lyhyempiä tekstejä muissa aineissa kuin äidinkielessä. Mm.
Mitä sinä, Anneli Pajunen, sanot tästä ministeriön ehdotuksesta?
Mä en sinänsä näin kauhean perustelluksi sitä, että äidinkieltä testataan jotenkin kaksipäiväisenä, mitä merkitystä sillä on. Yksipäiväiselläkin testillä voidaan sitten tuloksia saada. Toinen asia on sitten se, että kuinka paljon äidinkielen YO-koe kertoo opiskeluvalmiuksista. Et jos mä ajattelen omien opiskelijoitteni valintaa, jos mä saisin heidät valita niin kuin mä itse haluaisin, niin mä katsoisin kielten tuollaista yleistä suoriutumisastetta ja sitten matematiikan arvosanaa. Et äidinkielen koehan ei varsinaisesti sitä kielellistä lahjakkuutta mittaa. Kirjoittamistaitoa tietysti tarvitaan, mutta se koulun kirjoittamisen opetus ei kuitenkaan kehitä oppilaita sellaisiin kirjoitusvalmiuksiin, mitä yliopisto-opiskelussa tarvittaisiin. Ja sitten kun taso on se, mikä se nykyisin on, niin käykö sitten sillä tavalla, että tämä kirjoittamistehtävä tavallaan estää kaikkia niitä, joilla olisi edellytykset yliopistossa opiskella, niin päästä yliopistoon?
No mun on vaikea kyllä nähdä, ettei semmoinen laaja kirjoitelma nimenomaan ole se, missä voisi mitata sitä opiskelijan kykyä ajatella. Ja kielentää ajatustaan ja yrittää muotoilla siitä laaja looginen kokonaisuus. Että kyllä tämmöisen harjoittelulla mun mielestä on niin kuin ehdottomasti tarvetta. Ja jos sitä ei sitten mitata missään laajemmassa kokeessa, niin sitten mä näen kyllä, että se tarvekin siellä tekemisessä vähenee.
Mutta tuolla se vanhempaan aikaan verrattuna, niin tässähän on vaan 2 tunnin lyhennys. Äidinkielen YO-koehan muuttui 2-päiväiseksi joskus 70-luvulla vasta. Aikaisemminkin selvittiin pienemmällä määrällä.
Mutta 2 koettahan meillä on ollut iäti ajat, että vaikka
70-luvulta.
Niin, siis kun on
se on iäti ajat.
Joo, minun kokemukseni
iäti ajat.
Joo, mutta että jos tämä 4-tuntinen, niin sittenhän se on vain 1 päivä. Kyllähän siinä on jo aivan radikaali muutos. Että mä en... Niin. Hirveän vaikea ajatella, että 4 tunnissa pystyy mittaamaan sitä.
Saa nähdä, miten tämän ehdotuksen kanssa käy, mutta kiitoksia Paula Halme ja Anneli Pajunen keskustelusta ja sinäkin Paula Halme pääset kohta ansaitulle kesälomalle leputtamaan hermojasi. Kuuntelijoille paljon kiitoksia seurasta ja kaikille hyvää kesää ja muistakaa lukea paljon.